Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi avem invitat un vânător, domnul Mareș Cosmin. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Când vorbim de vânător, ne gândim de obicei la un bărbat care este îmbrăcat în verde, umblă cu pușca în spate și este gata să trimită un glonț drept la țintă. Ce înseamnă de fapt vânător?
Termenul de vânător reprezintă mult mai mult decât se vede la prima vedere, în sensul că un vânător trimite glonțul de-abia după o serie de alte lucruri pe care le face înainte. Lumea trebuie să înțeleagă că un vânător, de fapt vânătoarea și trasul cu arma asupra animalelor, este ultimul segment dintr-un lung lanț de alte acțiuni pe care le face acel vânător. În sensul că acel vânător distribuie hrană vânatului pe timp de iarnă, acel vânător se ocupă să eradicheze braconajul dintr-un fond de vânătoare. Acel vânător face tot felul de construcții și amenajări pentru sprijinul vânatului, sărării, hrănitori. Și, practic, ultima verigă din acest lung lanț de acțiuni este și vânătoarea, pe care mulți o văd doar din această prismă.
Interesant este că majoritatea vânătorilor sunt bărbați. Nu prea întâlnim femei. De ce acest lucru? Este o meserie specifică bărbaților?
Nu este o meserie specifică bărbaților. Chiar pot să vă spun că în ultimul timp au început să apară tot mai multe femei și în acest segment. În România, chiar în Timișoara, a apărut de curând o asociație a vânătorițelor din România, care au tot mai multe membre în această asociație. Părerea mea, nu au fost femei, deoarece vânătoarea este un sport destul de greu, dificil, să merge în condiții foarte grele, pe vreme rea, urâtă, ploaie, noroaie și probabil din acest punct de vedere accesul vânătoriților este limitat.
Ține mai mult de o condiție fizică sau ține și de un profil psihologic bărbătesc așa?
Eu zic că 60-70% țin de o condiție fizică, deoarece distanțele care se parcurg într-o zi de vânătoare variază între 3 și 20 de kilometri pe zi. Nu este ușor să parcurgi această distanță prin pădure, prin spin, în noroaie, în apă, în condiții atmosferice deosebite, dar ține și de un profil psihologic al persoanei care vine, deoarece nu toată lumea este să simtem confortabil să tragă cu arma asupra unui animal sau chiar să tragă cu arma lucru care înspăimântă.
În afară de aceste două calități, condiție fizică și un profil psihologic potrivit, ce alte calități se cer cuiva care dorește să devină vânător?
Conform legii, un cetățean român care vrea să devină vânător trebuie să împlinească vârsta de 18 ani, după aceea trebuie să se adreseze unei asociații de vânătoare din zona unde locuiește pentru a face o cerere în acest sens, după care are o perioadă practică de 2 ani de zile când se deplasează cu vânătorii din asociația respectivă, participă la acțiunile atât de vânătoare cât și de introducerea hranei și toate celelalte acțiuni colaterale, iar de-abia după 2 ani de zile când a îndeplinit toate aceste sarcini, se prezintă la un examen care este compus din două părți, practic, adică trage cu arma la talere ca să se vadă că are aptitudini și știe să mânească cu armă, cât și un examen cu niște întrebări unde trebuie să-și dovedească cunoștințele de biologie a vânatului și legislația specifică vânătorii.
Ne-ați ajutat puțin și ne-ați spus și pregătirea de care are nevoie cineva pentru a ajunge vânător. Cum ați ajuns dumneavoastră vânător? Ce v-a făcut să fiți vânător?
Mi-am pus și eu această întrebare, mai ales, în mod special, părinții mei n-au fost vânători, nu provin dintr-o familie de vânători și multă lume s-a întrebat cum ai ajuns să devii vânător. Eu cred că rădăcina răspunsului o găsim în copilărie, atunci când părinții mă duceau la sat și acolo am avut contact cu prieteni de-a mei care mergeam la vânătoare cu câinii sau auzeam poveștile lor și bunicii din partea mamei, bunicul în special, îmi povestea foarte mult povești cu vânătoare, cu asta nefiind vânător nici el, dar vedea că sunt foarte atent la acest subiect și așa s-a sădit în mine această sămânță și m-a pasionat natura și animalele de mic copil. Și astfel am, la vârsta de 18 ani fix, când am avut posibilitatea să mă încadrez în rândul vânătorilor, am dat examenul și am intrat din prima cu brio și iată că aproape deja de 20 de ani îmbrățișez această, pentru mine a ajuns chiar și o meserie între timp, nu numai un hobby și un mod de relaxare.
Când ați fost prima dată la vânătoare?
Prima dată am participat la vânătoare copil fiind, pasionat fiind de acest subiect, am apelat la diversi prieteni, inclusiv la un angajat de-a nostru de pe vremea aceea, care era vânător, și l-am rugat să mă ducă cu el la vânătoare și am participat de câteva ori înainte de a deveni, după aia ajungând și la acel stadiu de 2 ani de zile în care eu l-am făcut efectiv. Deci sunt mulți vânători în ziua de azi care doar mimează aceste vânători și aceste obligații, dar este important să cunoști de aproape atât biologia vânatului cât și toate aspectele.
Ce sentiment ați avut prima dată când ați participat la o vânătoare?
Mi s-a părut fascinant toată atmosfera de acolo, cum se întâlneau ei dimineața, cum se salutau, cum fiecare scotea armele din toc, fiecare avea diverse tipuri de armament, echipamentul vânătorilor, câinii care îi însoțeau, totul era o lume nouă și era ceva fascinant și îmi doream și eu să ajung ziua când o să am propria mea pușcă, proprii mei câini, propriul meu echipament și că o să fiu responsabil și să pot să merg și eu împreună cu ei. Deci m-am simțit fascinat și era așa o lume ca de basm, așa, deci.
Ați vorbit de anumite obiceiuri ale vânătorilor. Care sunt câteva din tradițiile vânătorești?
Tradiții vânătorești sunt foarte multe. Am să încerc să vă spicuiesc printre ele din cele care sunt printre cele mai importante. Tradiția în România este că vânătoarea se face în mod special în grupuri organizate cu destul de mulți oameni, care variază undeva între 10 și 50 de oameni la o vânătoare. Sunt multe personalități acolo și oameni care provin din diverse medii. Tradiția zice că vânătoarea se face săptămânal, deosebi în weekend, sâmbăta sau duminica. După fiecare vânătoare, tradiția este să se facă un tablou de vânătoare, adică toate speciile care au fost recoltate în ziua aceea se așează sub o anumită formă și astfel, la sfârșitul vânătorii, se țin un moment de reculegere în respect față de vânatul care a fost recoltat și chiar la unele partide se începe cu un imn al vânătorilor și se termină cu același imn, cu diverse cântări din corn sau diverse alte instrumente, pentru, în mod special pentru a cinsti vânatul pe care l-am dobândit și pentru a avea o atmosferă destul de relaxantă.
Ați vorbit de diferite specii. Ce animale ați recoltat până acum?
Pot să vă spun că de-a lungul celor 20 de ani am avut posibilitatea să vânez atât în țară cât și în străinătate. Am participat la vânători începând din România, Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Suedia, chiar până în îndepărtata Canada.
În Africa n-ați fost cumva?
În Africa n-am fost și culmea, nu am așa un sentiment că aș dori să mă duc. Deocamdată nu am atracție pentru Africa, s-ar putea să vină cu vârsta, dar am participat la multe vânători și destul de diversificate. Pot să spun că aproape toată plaja de animale care sunt, viețuiesc în aceste țări în care v-am amintit, mi-au trecut prin față și unele chiar am reușit să le dobor. Pot să vă exemplific. Începând de la vânatul mic, cu pană, vorbim aici de prepeliță, turturică africană, fazan, rață, sitar, cocoș de munte și trecând la vânatul mare, unde vorbim de căprior, cer lopătar, cer carpatin, urs, șacal și chiar urs grizzly în Canada am avut posibilitate să vânez.
Care a fost cea mai frumoasă captură, memorabilă?
Foarte greu să vă spun. Probabil că vânătoarea din Canada a fost una dintre vânătorile care mi-a rămas întipărită în minte prin sălbăticia și pericolul pe care îl înfruntă vânătorii din America de Nord. Într-adevăr, poate că vânătoarea la ursul grizzly, mai ales după focul de armă, când acesta nu a picat în foc și s-a dus mai departe prin acele păduri de pin foarte dese, atunci am avut o emoție deosebită urmărind acel urs și pregătindu-mă pentru un atac al acestuia datorită faptului că nu a murit din primul glonț. Pot să zic că aia a fost una dintre vânătorile care m-a marcat cel mai mult.
Viața de vânător este palpitantă, vorbim de vânătoare și vânat împreună cu domnul Mareș Cosmin, invitatul nostru de astăzi, care este vânător. În discuție ajunge un alt subiect palpitant, braconajul. Ce este braconajul? Încercăm să le explicăm și ascultătorilor că poate auzim de multe ori acest cuvânt, dar nu înțelegem sensul.
Braconajul este practic o recoltare, adică o împușcare a acestor animale și nu numai împușcare, recoltare, în sensul că braconajul se poate face atât cu arma de vânătoare, cât și cu câini de vânătoare și cu lațuri și cu substanțe interzise și cu tot felul alte metode. Practic, definiția braconajului este recoltarea de specii de animale în afara perioadei de vânătoare și în afara unei autorizații de vânătoare emise de un gestionar de vânătoare. Problema braconajului a fost destul de mare în România, mai persistă încă și astăzi, dar din experiența pe care o am eu împotriva braconajului, pot spune că fenomenul este în scădere. Braconajul.
De ce este rău braconajul?
Braconajul este rău deoarece fiecare gestionar de vânătoare care are un fond are anumite limite la a împușca anumite specii. Noi când vedem vânători în stânga și în dreapta, ne gândim acești oameni poate să umble unde vor ei și au pușca în spate, iasă pe câmp și e așa o degringoladă generală. De fapt, vânătoarea este o treabă foarte organizată. Trebuie să înțelegeți că vânătoarea se face pe fonduri de vânătoare. Fiecare fond de vânătoare în România variază între 5.000 și 15.000 de hectare. Media este undeva la 7-8.000. Deci fiecare fond de vânătoare are o grupă de vânătoare pe acel fond, compusă cam între 30 și 50 de oameni.
Adică dumneavoastră ca vânător aveți o pădure, să spunem, un fond de vânătoare pe care îl administrați. Trebuie să știți câte animale aveți acolo, așa cum spuneați mai devreme, le dați de mâncare, chiar uneori le construiți adăposturi. Trebuie să administrați, să gestionați acest fond de vânătoare.
Exact, deci fiecare vânător face parte dintr-o astfel de organizație și dintr-o astfel de grupă și are o suprafață pe care vânează. Deci el nu vânează nici pe suprafața altui fond de vânătoare, nici pe... Și atunci fiecare vânător are grijă practic de ce se întâmplă acolo. Să faci o evaluare în fiecare primăvară estimativă a câte animale se află pe acel fond de vânătoare și prin metode specifice de numărare, cu gonaș, cu numărători, cu informații ale personalului din teren, cu aproximație cam 90% știm efectivul de animale. În funcție de acel efectiv, Ministerul Mediului, care acordă cotele de vânătoare, spune, ok, pe fondul de vânătoare X aveți voie să împușcați 3 căpriori, 100 de fazani și 100 de iepuri pan. Asta e tot vânatul care avem voie să-l pușcăm. Braconajul vine peste această cotă, oameni care n-au nicio treabă cu aceste grupe, care poate chiar nu sunt nici vânători, poate chiar au arme clandestine care nu sunt înscrise în niciun registru, vin pe timp de noapte în special la farul autoturismelor sau a diverselor alte vehicule și împușcă aceste specii de vânat în număr foarte mare. Adică gândiți-vă că o grupă de vânătoare, de exemplu, are undeva între 3 și 10 căpriori de împușcat pe an, 40 de oameni, iar acești braconieri pușcă 10 căprioare într-o noapte un singur om. Gândiți-vă...
Prăpăd.
Deci este foarte, foarte periculos. Și
cum reușiți să controlați acest fenomen dumneavoastră în fondurile pe care le aveți?
Controlul este destul de greu, deoarece controlul se face împreună cu instituții abilitate ale statului. Adică noi, din păcate, gestionarii fondurilor de vânătoare, n-avem puterea necesară în a opri orice fel de autovehicule sau oameni pentru legitimare și pentru percheziții în mașini și pentru a afla diverse informații referitor la numere de mașini, la persoane, la... Și atunci trebuie să ne asociem cu instituția de abilitate, astea fiind poliție, jandarmerie, garda de mediu, ITRSV. Dacă există o bună colaborare între gestionarii de fonduri și aceste instituții, se pot organiza aceste pânde împotriva acestor braconieri și, eu vorbesc din punctul meu de vedere, aceste acțiuni le facem după o documentare foarte bună, în sensul că ne bazăm pe informații, practic, de la oamenii din teren, de la ciobani, de la tot felul de agricultori, la asta strângem informații, știm, vedem urmele din teren a jeepurilor care au călcat culturile, găsim animale moarte, de multe ori le ducem la direcția sanitar-veterinară, încercăm să poate să găsim urme de gloanțe în ele care păstrează felul armei și chiar amprenta ei, putem să depistăm acești branconieri. Ducem o luptă foarte mare cu ei, deoarece 80% din braconierii care acționează sunt oameni cu bani. Deci nu vorbim de oameni săraci și oameni care nu au ce mânca, vorbim de oameni care s-au făcut vânători peste noapte fără să cunoască legea, fără să cunoască mai nimic din...
Și fără să intereseze, probabil.
Fără să intereseze, singurul lor atu este că au bani, au mașini puternice, performante, au relații în toate aceste instituții ale statului și cred că pot să fac orice, oricând și la orice ori.
În acest context, cum reușiți să mențineți relații bune cu ceilalți colegi și cu autoritățile? Și, ca să vorbim deschis, cel care merge la braconaj are nevoie de pușcă, are nevoie de pistol, nu merge cu un cuțit la braconaj, ori cei care poartă aceste arme fac parte din anumite categorii de oameni care, așa cum ați spus, au relații în mai multe părți. Cum reușiți să aveți relații bune, totuși, cu autoritățile și colegii?
Asta este un subiect destul de sensibil, deoarece noi, ca gestionari de vânătoare, ne confruntăm cu probleme deosebit de grave, în sensul că chiar mulți dintre cei braconează poate chiar fac parte din aceste instituții ale statului, lucru cu atât mai grav și cu atât mai greu de demonstrat și de demontat. Dar pot să spun că cel puțin eu am avut o legătură și o relație foarte bună cu Jandarmeria Română, care a fost una dintre puținele instituții care ne-a sprijinit și care într-adevăr are oameni profesioniști și pregătiți, atât fizic cât și mental, cât și informativ, pentru astfel de acțiuni. Cei din poliția ne-au ajutat și ei, dar ei au sectoarele lor de care răspund și practic e mult mai greu să interfereze cu acest fenomen. Dar încercăm împreună să combatem fenomenul și spunem că am avut și destul de multe rezultate notabile și care s-au lăsat cu prinderi și chiar rețineri de oameni, de puști, de vânat, și credem că prin aceste exemple numărul braconierilor scade pe zi ce trece.
Am început să vorbim despre meseria de vânător, despre frumusețea acestei meserii, dar vedem că această meserie implică și o mare responsabilitate și poate chiar riscul de a avea dușmani. Această meserie are responsabilitățile. Opinia populară deseori și îl imaginează pe vânător ca pe un fel de haiduc, un fel de Robin Hood, care merge în pădure așa cum mergem noi la magazin și își alege de acolo meniul zilei. Totuși, înțelegem că este o mare responsabilitate aceasta de a fi vânător. Ce alte sacrificii faceți în această meserie?
Sacrificiile sunt multe și, cum ați spus și dumneavoastră, nu sunt văzute. Unul dintre cele mai mari sacrificii pe care eu cel puțin le fac este neglijarea familiei. Asta deoarece vânătoarea și gestionarea unor fonduri de vânătoare presupune petrecerea cât mai mult timp în mijlocul naturii, în mijlocul vânatului, în acțiunile de braconaj, în acțiunile de răhnire, în acțiunile de recoltare a vânatului, și astfel reduce timpul la maximul pe care pot să-l petrec cu familia.
Asta dacă vrei să fii un bun administrator, că altfel poți să te vezi doar ca unul care capturează și nu îngrijește de fondul de vânătoare.
Așa este, și lucrul acesta se vede diferență foarte mare între unele fonduri administrate bine și altele administrate, cum ați spus și dumneavoastră, așa, doar pentru recoltare, și nimeni nu face nimic, nu se bagă mâncare, nu interesează braconajul, nu, dar noi ne uităm în curtea noastră, nu avem treabă cu ce fac alții, dar v-am spus, timpul petrecut cu familia este destul de limitat. Un alt lucru este pericolul la care ne expunem, deoarece, cum v-am spus, acești braconieri, având chiar arme clandestine, știu că, prinși fiind, știu ce urmează. Deci închisoarea este cu siguranță cel lucru ce se va întâmpla, iar ei în unele cazuri ripostează, și chiar colegi de-a noștri din județele vecine și neastea au fost împușcați, și lucru destul de neplăcut, și noi zic că ne supunem unui risc enorm în aceste acțiuni de antibraconaj.
Vorbeați de anumite riscuri. Sunt riscuri reale ca să fie accidente de vânătoare? Sau aceste accidente sunt în ghilimele?
Nu, riscurile sunt reale. Aceste accidente se întâmplă tocmai din ușurința cu care oamenii vin la vânătoare și nu țin cont de reguli. La fiecare vânătoare de dimineață, cel care conduce vânătoarea prezintă celorlalți vânători regulile specifice vânătorii din ziua respectivă. Dacă ne referim la o zi de vânat mic la fazan, li se spune vânătorilor: nu trageți la vânat la fazanul care n-are mai puțin de 4 metri de la sol, ca să nu existe posibilitatea ca alicele să ajungă pe colegi. Nu trageți cu pușca încărcată sau nu epolați, adică nu treceți cu ea peste vânători în stânga și în dreapta. Aveți grijă, uitați-vă în stânga, uitați-vă în dreapta în momentul când trageți un foc. Identificați cu precizie vânatul atunci când trageți, adică nu dacă se mișcă tufa undeva, am și executat un foc. Deci sunt o grămadă de reguli care se țin și se în fiecare dimineață, iar fiecare vânător semnează că a citit acele reguli și răspunde de exactitatea lor. Un alt lucru ar fi: nu se consumă băuturi alcoolice sau alte lucruri. Și ne ținând cont de aceste reguli, sunt vânători care vin, consumă băuturi alcoolice, nu țin cont de reguli, trag în stânga și în dreapta cum îi taie capul, și atunci aceste accidente de vânătoare se întâmplă, le-am văzut și noi, și nu sunt doar un mit, și sunt realitate acolo unde organizarea se face haotic și unde cel puțin cel care gestionează fondul și cel care conduce vânătoarea nu se impune ca un lider adevărat.
Vorbiți de anumite responsabilități a celui care poartă arma. De 20 de ani folosiți armă, portați armă de vânătoare, și mă gândesc acum la contextul altor țări în care fiecare cetățean are dreptul să-și cumpere o armă. Credeți că ar fi pentru România o măsură bună?
Din punctul meu de vedere, nu cred că România ar trebui să adopte o lege în care ar facilita accesul la armament a tuturor categoriilor din populație, deoarece România și în special românii nu sunt pregătiți pentru o astfel de libertate. Din contră, pot să vă spun ceea ce se întâmplă în ultimii ani, începând cu presiuni făcute chiar de la nivel înalt, Inspectoratul General al Poliției Române, măsurile sunt de limitare a armamentului în România. Deci, practic, și din vânătorii care suntem la ora actuală, presiunile pe zi ce trece sunt tot mai mari de limitare a acestor vânători. Deci nici într-un caz nu cred că România va ajunge în ipostaza de a deschide această barieră. Din contră, cum văd lucrurile și la contextul politic actual, cred că în următorii ani posesorii de arme vor fi din ce în ce mai puțini.
Mă gândesc la faptul că oamenii nu sunt suficient de responsabili, poate, ca să poarte arme.
Așa este, nu sunt suficienți de responsabili, probabil că vedeți și pe la jurnalele de știri și pe la tot felul de emisiuni, vedeți că oameni care primesc dreptul de a purta o armă scurtă, vorbim aici de pistol cu gaz sau o armă cu bilă de cauciuc, îi vedeți ripostând până intersecții sau din mașini la tot felul de șicane de acestea zilnice, unde nu se impune scoaterea pe geama unui pistol și trăgând în colegul care ți-a pus o frână mai tare în față. Vă dați seama ce ar însemna să aibă acces la arme letale care ar produce mult mai multe leziuni și fiind mult mai grave. Din acest punct de vedere, cred că încă oamenii din România nu sunt pregătiți pentru a purta arme letale zi de zi cu ei.
Sunt Valentin Giurici, astăzi în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum l-am avut invitat pe domnul Cosmin Mareș. Aici se încheie prima parte a emisiunii noastre Muncesc, dar nu oricum, în care am vorbit despre această meserie frumoasă de vânător. Vă așteptăm și data viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.